Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc hezký večer zase, vážení posluchači, při novém týdnu. Dnes v pondělí, kdy máme 22.2023. A jak již říkám vždy, protože je pondělí, tak je tu Jarda Chvátal. To se krásně rýmuje. Vítr do hezký večer.
Taky hezký večer přeju všem. Je to Pavle do Plzně.
No, dnes tu máme zase po asi 5 nebo 4 pořadech takovej ucelený pořad, kdy tam budou 2 témata najednou. Minule to nějak nevyšlo, předminule taky ne. Tentokrát to snad vyjde. Takže první téma je neurony pod palbou, již 7. část, a protektorát planeta Země, 5. část. Obojí to má číslo 335. Začínám se v tom pomalu ztrácet, vždycky něco je tohle, abych si všechny číslička měl v pořádku, tak kdyby něco bylo blbě, tak mi to napište, já se to budu snažit to nějak opravit, ale snad to bude v pořádku. Jardo, já nevím, jestli hned do toho půjdem, nebo jestli chceš ještě třeba něco říct.
Jo, pardon, ano, máš pravdu, nebych na to byl zapomněl. Já jsem tady posledně avizoval v sobotu, jakože Paralaxa, výjimečné vysílání v sobotu, ano. Nakonec tomu nedošlo, protože se mě bohužel nepodařilo ještě, no, musel jsem si tam ověřovat ještě nějaké věci navíc a nestíhal jsem to prostě do té soboty, takže to téma těch objektů, říkám záměrně objektů, ne balónu. Nebereme v potaz ten čínský, což byl balón, jako samozřejmě jo, to ano. Proběhne v rámci tradiční paralaxy ve středu tento týden, tak od 6:30, tak to jenom pro upřesnění. Jinak
ono se to,
v podstatě...
Ono se to uklidnilo nějak, už asi se střelili všechny, nebo co? Takže
no, tak to je otázka, jako uklidnilo. Pokud člověk samozřejmě bude sledovat čistě jenom oficiální, to se mainstreamový zdroje, to tak tam se to samozřejmě muselo uklidnit, protože prostě dostali pokyn, aby prostě tomu přestali věnovat pozornost, protože se to moc začalo medializovat jinak se to neuklidnilo.
Jako, jinak máš nějaký nový informace, že by
někdo... Naopak, jako, to ještě bude... To ještě bude dohra jako s touhle věcí. Ale otázka je, jak dlouho to bude trvat, než se to jako projeví trošičku ještě jinak. Celé.
Ono, i když jsme u těch zvláštních věcí, tak teďko jsem slyšel, že dneska opět zemětřesení docela velký, 6,5 stupně nebo 5,5, teď nevím, to je jedno, v tom Turecku, zase na těch místech tam. Takže zajímavý. To taky je zvláštní, co se tam děje, že to zemětřesení bylo zvláštní, že jo, to asi říkají i věcí, to se nějak, tím nikdo netají. Takže dnes opět na více místech velký cyklony, obrovský, tále Nový Zéland prý a co já vím, tak Indický oceán, tam okolo toho Mauritius, dneska těsně minul obrovský cyklon, Mauritius, dneska minul obrovský cyklon s názvem Freddy, prý, takže taky, ale nebylo to tak hrozný, prý, jinak v centru měl prý 250 km za hodinu rychlost větru, takže, ale byly tam až 5-metrový vlny prý na tom Mauritiu, takže to je docela hezký. To bych nechtěl moc zažít, protože 5 metrů je docela dost. Takže jen tak, že ta planeta opravdu asi nějak začíná se asi nám hezky bránit, ne? Nebo co si o tom myslíš, Jardo?
Já si, nebudu říkat, co si o tom myslím teď, aby jsme se neodbočili někam jinam, ale děkuju za tu otázku, za ten dotaz, jako to je logická otázka, co si o tom myslím. Konec konců to, co si o tom myslím, povídám tady na rádiu a třeba i na Paralaxe průběžně. Ale tady fučilo dneska taky docela pěkně, jako to jsme nemuseli ani chodit na Mauritius, ale sice to nebylo, nebyl nějaký hurikán, ale funilo tady docela pěkně, jako, nebo možná ještě stále, jo, ten vítr jako tady hodně zlobí.
Tady dneska nebylo špatně, včera foukalo, dneska taky, ale podstatně mín, a s chvilkama bylo i slunce, takže jako v pohodě, docela tady dobře. Zatím. Takže asi tak, no. Asi začneme, čili začneme dobře. Neurony pod palbou, část 7.
Já se přiznám, že už zase nevím, kde jsme to, no, to jsme všechno probrali a neprobrali, ale dobře, nějak navázat, jak to nějak nastřelím, jasně. A začnu asi takovými dvěmi nejsilnějšími nebo extrémně silnými, velmi silnými, emocionálními, samozřejmě tím pádem i energetickými stavy člověka, a tím je vnímání radosti nebo vnímání potěšení na jedné straně a na druhé straně vnímání bolesti. A to jak fyzické, tak samozřejmě i psychické. No a jelikož v neuronech pod palbou se zabýváme především mentální manipulací, a to jak na té globálnější úrovni, tak na úrovních, dalo by se říci, mikroskupin, čili menší skupin vybraných jedinců nebo vybraných lidských komunit. A tady při té manipulaci samozřejmě kvalita potěšení a bolesti hraje také velice důležitou roli, kdy faktor potěšení může plnit roli odměny, ale i roli motivační, roli inspirující nebo roli inspireční. Zatímco bolest na druhé straně může být vnímána jako trest, nebo jakási, jako, jaká obecně řečeno, jakási funkce korekce chyb. A může plnit i roli varující nebo varovnou a upozorňující. Ano. Inteligentní systém, obecně zase řečeno, jakýkoliv, tak, jak jej chápeme tedy v současné době, který je v podstatě má dlouhodobou povahu nějakou, má dlouhodobou působnost, je stabilní a umí rychle konvergovat, tak takový systém dost dobře nelze poskládat bez tady těchto dvou výše uvedených modalit, té pozitivní, konstruktivní a té destruktivní. Čili to je ta bolest, ta destruktivní. A to jak ve smyslu samozřejmě živočišném, nebo ve smyslu klasicky jakoby zvířecím, zvířátkovém, tak i v komunitě lidské bytosti a nebo i v oblasti třeba dejme tomu kybernetiky, když tady se to může zdát poměrně dost divné, jako vnímá jako odměna bolest v kybernetice. Jo, ale dá se taktéž s tím do určité míry pracovat přeneseném slova smyslu samozřejmě. Bolest nebo kvalita bolesti, ať už fyzické, s to psychickou, že to trošičku ne horší, ale trošku náročnější, takhle bolest lze poměrně dobře definovat a samozřejmě jí i relativně snadno realizovat. Ano. Většina lidských smyslových funkcí spočívá v upozornění v podstatě mozku, že něco není v pořádku. A samozřejmě s tímto upozorňujícím faktorem, že něco není v pořádku, souvisí právě jak ta fyzické, vnímání fyzické, tak i psychické bolesti. Vnímání fyzické bolesti upozorňuje v podstatě na to, že s organismem není něco v pořádku, velice zjednodušeně řečeno, vnímání psychické bolesti znamená, že v duševním profilu, dalo by se říct i v duchovním a v duševním profilu není něco v pořádku. A do toho duševního profilu, zase když to zobecníme, můžeme zahrnout i klasicky světské, dejme tomu mezilidské vztahy, či spoustu dalších kvalit a formací, které jsou typickou součástí naší lidské rodiny nebo naší lidské civilizace. U potěšení tam je to trošičku sofistikovanější, ten prvek potěšení je více abstraktnější povahy a svým způsobem stav potěšení v návaznosti nebo ve spojení s činností neurogenní soustavy lidské bytosti je ten proces je mnohem komplikovanější i ten vznik toho procesu, vznik toho potěšení přes tady ty procesy v té neurogenní soustavě je mnohem komplikovanější a náročnější samozřejmě i na výklad. V kontextu s induktivními schopnostmi signální soustavy nebo signálních aktivit mozkomíšní soustavy nebo toho mozkomíšního aparátu. Ale pochopitelně i ten status potěšení, když bychom měli tady dostatek času, tak bychom ho mohli rozanalyzovat a rozebrat, ale vyžadovalo by to mnohem více času, což tady bohužel je hodnota nebo devíza, se kterou nemůžeme v našem pořadu plýtvat. Dokonce v kontextu s tím faktorem potěšení můžeme říci, že třeba i apatie, jakoby stav apatie, anebo za určitých konkrétních okolností nedostatek bolesti, mohou být vnímány jako určitý druh potěšení, protože není zapotřebí žádné korekční funkce. Lidská bytost nebo zvíře obecně, nebo dobře, jsme lidé, tak zůstaneme u lidské bytosti, která by byla dlouhodobě vystavena nějakému fyzickému, opakovanému fyzickému násilí, které v podstatě by způsobovalo systematickou bolest tomu člověku, například fyzickou, ale svým způsobem i psychickou. A když by došlo k pauze nebo přestávce, která by nějak, jako v tom našem případě třeba trvala několik dní nebo několik týdnů, tak i tady tento mezistav by v kontextu s těmi faktory, kterými dlouhodobě byl vystaven dotyčný člověk, tak ten mezistav by byl vnímán u toho člověka nebo by vybuzoval u toho člověka určitý prvek nebo určitý fragment potěšení. Ano. Čili vidíte, že u toho potěšení pracujeme s velice relativistickými proměnými, kdy za nějakých konkrétních okolností jakási kvalita vůbec nemusí být vnímána jako potěšení, může být vnímána jako něco naprosto přirozeného. A na druhé straně, když ty okolnosti změníme a pozměníme trošičku sled událostí, tak ta samá kvalita může být naopak stimulem nebo příčinou, lépe řečeno, poměrně zásadního nebo silného druhu potěšení. Ano. V souvislosti s faktorem potěšení a s faktorem psychické, případně fyzické bolesti úzce korelují i tzv. Návykové dráhy. Návykové dráhy bývají také často popisovány jako prvek nebo systém odměňování, generující určitý slastný, dejme tomu, slastný stav nebo slastný pocit, ale tento proces se pochopitelně může kdykoliv a poměrně rychleji vymknout spod kontroly. Tady ty návykové dráhy jsou pochopitelně takzvané signální dráhy s takzvanou výraznou pozitivní zpětnou vazbou. Přičemž na funkci tady, na fungování tady těchto dráh se nepodílí takzvané negativní kontrolní zpětnovazebné systémy. Biokomunikační technologie mohou principiálně zesilovat nebo umí zesilovat návykové dráhy a podle některých studií, které byly součástí vládních výzkumných projektů, se ale nezdá, že by nějakým výrazným způsobem zesilovaly status obecně vnímaného potěšení. Ano. Ale tady tyto návykové dráhy a jejich ovládnutí, například nelokální ovládnutí nelokálním způsobem, jsou důležité v případě, když chcete u někoho zesílit sebedestruktivní nutkání jakéhokoliv charakteru, anebo sebedestruktivní chování zase jakéhokoliv charakteru. A začít můžeme například u takových zlozvyků, jako je kouření, na které vzniká závislost, nebo alkohol, na kterém vzniká závislost. A nebo dokonce i hraní různých her, na kterých také vzniká závislost. To je všeobecně známá věc. A tady těchto, řekl bych, výrazně destruktivních nástrojů návykových, na kterých si lze vybudovat poměrně silnou a dlouhodobou závislost, je celá řada. A globálně mocenský systém o tom, jak to funguje, samozřejmě ví a má k dispozici nástroje, pomocí kterých působení, na lokálním působením na mozkovou aktivitu a na psychogenní soustavu konkrétního člověka nebo komunity lidí, tak ten globální mocenský systém umí zesilovat tady tyto různé typy, závislostí. Dokonce mohou být zesíleny i parametry potěšení. V případě, že ta kvalita toho potěšení je v přímé souvislosti s nějakou konkrétní závislostí. A tím potěšením může být spojeno s prožitkem zase nějakého slastného stavu, který je produktem biochemických reakcí vyvolaných různými opiáty a nebo různými návykovými látkami v lidském organismu. Dokonce i takové věci, jako je fyzický typ, teď to možná je takový bude to také zvláštní slovní spojení, které použiju, fyzický typ lásky, čili taková ta standardní vztahová láska, může být nelokálně zesilena až do takové jakoby až nezdravé obsedantní úrovně, která může být svou intenzitou srovnatelná se silnou drogovou závislostí. Existují údajně případy, kdy když globální mocenský systém potřeboval z nedůvěry hodnit nějakého člověka konkrétního, tak a pokud se podařilo přečíst a zanalyzovat elektrickou mapu aktivity jeho mozku konkrétního, toho konkrétního jedince. O té mapě těch elektrických aktivit jsme hovořili na začátku tady té série toho našeho povídání. Jenom připomínám, tak samozřejmě u toho člověka bylo možné na dálku, nelokálně, cíleným rezonančním působením pomocí přesně nastavených frekvencí vybudit obsedantní aktivity, které třeba v kontextu s nějakými libými pocity na vztahové úrovni mohly u toho člověka poměrně rychle vybudovat takové ty různé aktivity stalkingu a podobně. Potom pochopitelně, když ten člověk byl chycen při činu, jednou nebo i opakovaně, tak jednak se stal vydíratelným, pokud šlo o v daném případě o nějakou vlivnou VIP osobnost, ať už z politického života nebo uměleckého světa, či dejme tomu i třeba dokonce z prostředí církevního. A nebo takového člověka bylo možné znedůvěryhodnit tím, že samozřejmě se na tomto konkrétním postavila kauza, která se zmedializovala. A takový jedinec nemá šanci se nějakým způsobem bránit, protože dotyčný jedinec, který je sám zmaten z toho, co se s ním děje v podstatě, ze svého vlastního chování je zmaten a svým způsobem i celo upřímně může být znechucen, ale prostě nemůže si pomoct, protože ta stimulace je nelokálního charakteru, vnější přichází od někud zvnějšku prostě a působí na tu neurogenní soustavu jeho. No a navíc ten člověk nemá šanci prokázat nějakým způsobem, že v podstatě tu není jenom jedna oběť, dejme tomu ta pronásledovaná, ta stalkovaná prostě v rámci toho stalkingu třeba ta žena nebo ten muž nebo kdokoliv jiný. Ale že tu jsou minimálně oběti hned dvě. Dejme tomu žena nebo ten dotyčný a potom ten člověk, který v podstatě je prezentovaný jako viník, ale ve skutečnosti sám je taktéž obětí. Tentokrát v tomto případě ale oběti působení nebo nějakého operativního působení mocenského systému. A ten člověk si neudělal absolutně nic. A ani dejme tomu nějací právníci, nebo kdyby měl prostě k dispozici cokoliv od psychiatrů, psychologů, tak s tím těžko něco prostě udělá, protože jediná objektivní ten jediný objektivní faktický aspekt je ten, že prostě on byl přistižen, on byl, dejme tomu, vyfotografován, natočen na video, jak v tu a v tu dobu páchal v podstatě to a to a přesto v podstatě vlak nejede. Ano. Podobným způsobem Samozřejmě lze, zase když to zobecním, takto na dálku vyvolat jakékoliv jiné extrémní, poměrně extrémní způsoby nebo varianty chování lidské bytosti, čili člověka. Dokonce jsem viděl analýzy, nebo viděl jsem studii, ve které, nebo která popisovala způsob, jak se úspěšně, nebo jakým způsobem bylo dosaženo nelokálně, to znamená na dálku, vyvolání smíchu, intenzivního a poměrně dlouhodobého smíchu u konkrétního člověka, který byl, vám to dovozuje, jakoby napaden směrovým rezonančním paprskem energie, který vytvář, nebo který evokoval určité bezprecedentní biochemické, ale i samozřejmě předtím elektrické procesy v té jeho neurogenní oblasti organismu. Obecně lze také říci, že všechny reflexy, které jsou nějakým způsobem provázány ze stavem potěšení nebo z pocity slasti o nějaké intenzitě, navozují nebo jsou doprovázeny pocitem bezpečí, navozují uvolněný mentální a emocionální stav dotyčného člověka. Většina různých typů a druhů potěšení pochází z poměrně složitých emočních interakcí s prvky vyššího, takzvaného vyššího řádu. Ano. Já teď uvedu takový příklad, který asi ne zrovna každému se bude líbit, tím se dopředu omlouvám, ale uvedu ten příklad proto, protože byl součástí jedné konkrétní studie. Ano. Člověk nebo skupina lidí, u kterých olíznutí jazykem tváře ze strany štěňátka nebo kuťátka vyvolalo velmi pozitivní a někdy až takový jako přirozeně slastný pocit. Čili štěňátko, koťátko olízlo jazyčkem prostě tvář dotyčného člověka a to u toho dotyčného člověka vyvolalo stav potěšení až takové vnitřní prostě jakési, nevím jak to nazvat, možná slasti nebo něčeho podobného. A ten tady k tomuto bylo přistoupeno pokaždé, když ten člověk, respektive ta skupina lidí, dokázala úspěšně dokončit nějaký obtížný úkol. Ano. A zjistilo se, že velice rychle u těchto lidí se vyvinul takzvaný Pavlovův reflex. Ano. A opravdu ve velice krátké době. Zjistilo se také, když se zkoumal na EEG, když se zkoumala elektrická aktivita tady těchto lidí, ve chvíli, kdy to koťátko nebo to štěňátko olízlo tím svým jazyčkem tvář, obličej vlastně toho konkrétního člověka nebo těch lidí, tak se zjistilo, že pocit mokrého obličeje od toho kočičího nebo psího jazyka může ten neurogenní aparát transformovat v přesvědčení, že tím faktorem, který vyvolal pocit něčeho mokrého nebo vlhkého na tváři, není ta kočička nebo ten pejsek, ale že zatím může stát nějaká jakákoliv jiná vědomá entita. A tady ten pocitový stav, ten neurogenní systém dokázal nahrát, uložit do memory, do určitého konkrétní pakety jistého typu paměti, takzvané, jsou paměťové soubory, které jsou úzce propojené na pocitová hlediska, na silné pocity nebo případně ještě silnější emoce. A potom ten člověk je schopen si kdykoliv zpětně vyvolat tedy tento pocit a ten pocit si potom provázat, čili propojit s něčím jiným. Ne s tím pejskem nebo s tou kočičkou, který to původně vyvolal, nebo který původně tím jazyčkem odlizl tu tvář, ale lze to propojit na cokoliv jiného. A zjistilo se, že při opakovaném vyvolání tady tohoto pocitového, pozitivního pocitového stavu s případným posilujícím prvkem propojení ještě na něco jiného, dalšího, co v podstatě jaksi vyvolávalo silnější stimuly, tak u toho člověka to spustilo, ten stav spustil širokou plejádu biochemických procesů, kdy do krevního řečiště se začalo vyplouvat poměrně obrovské velké množství různých důležitých chemických látek, které samozřejmě dále mimo jiné posilovaly a prohlubovaly pozitivní pocitové stavy spojené s tou představou, respektive s tím prožitkem, který byl nahrán a uložen do paměti, s tím prvotním prožitkem. No a zjistilo se, že tady pochopitelně, já říkám pochopitelně, ale ono to samozřejmě ne pro každého musí být hned pochopitelné, že tady u těchto lidí, když opakovaně vytahovali z paměti tady ten pocitový prožitek ve spojení s nějakou akcí, konkrétní tedy, tak u těch lidí to po určité době vyvolalo závislost. Čili ti lidé se stali závislými tady na této představě konkrétní. A v podstatě ten organismus se stal aktivátorem určitého vnitřního napětí a puzení a i stresoru, kdy si začal vynucovat opětovnou představu, to znamená opětovnou relaci toho uloženého pozitivního prožitku. A proč ten organismus to takto chtěl? No protože ten organismus z hlediska fyziologie, klasické a biochemie se stal závislým na působení určitých enzymů a určitých endorfinů a prostě určitých dalších látek, které se ve spojení s tou představou dostali do krevního řečiště a tím pádem i k buňkám těla. A když ty látky přestaly v podstatě působit po určité době, tak zase za nějakou dobu v rámci nějaké té absence si ten organismus začal žádat nový přísun, novou a novou dávku. A v podstatě tímto způsobem dotyčné jedince vznikla jakási vnitřní autozávislost na vlastních představách. Přičemž celé to začalo úplně na začátku velice nevinným způsobem. Ano. No a představte si, že tady tímto, nebo tento proces lze vybudit i na dálku, zcela nevědomky, mimo vůli dotyčného, konkrétního dotyčného člověka, nebo konkrétně dotyčné komunity lidí, tím, že podráždí se určitá mozková centra působením konkrétních, přesně vypočítaných frekvencí. Jde o koktejl určitých frekvencí, které v tom člověku potom vybuzují nebo aktivují určité vnitřní prožitkové stavy, včetně samozřejmě vizuálních představ. A když tato aktivita se skloubí, to znamená se synchronizuje s určitým konkrétním konáním dotyčného člověka, tak aby v podstatě to, co se děje tomu člověku na té vnitřní psychogenní úrovni, mělo určitou logiku s tím, co ten člověk aktivně dělá nebo čím se aktivně zabývá, aby prostě ten člověk neměl podezření, že se s ním děje něco divného, no tak to potom u toho člověka lze vyvolat po určité době závislosti na celou řadu vnějších vizuálně pocitových stimulů. A bohužel ten globální mocenský systém tady s tímto umí také velmi dobře pracovat. Tak teď to posunu trošičku dál a soustředím se na jazyk, ne na jazyk fyziologický, ale jazyk jako řeč, co by určitý nástroj manipulace. Ano. Protože i když to může znít dost divně, i jazyková struktura, jakákoliv, jedno jestli jde o angličtinu, němčinu, češtinu nebo norštinu, tak i tady tuto platformu lze docela úspěšně použít jako nástroj určitého typu programování, respektive manipulace. Specifickým příkladem jsou eufemismy. Předpokládám, že víte, co jsou eufemismy. A v současné době ten mocenský systém, a nejen v současné době, on ten už nějakou dobu s tím pracuje samozřejmě, má to poměrně docela dobře propracovaný celý ten proces, tak se s eufemismy velmi dobře a zajímavě pracuje právě v souvislosti s prvkem manipulace širší vrstvy nebo globálnějšího lidského prostředí, přičem se využívá například v tomto případě vlivu masmédií, vlivu mainstreamu. Tady bych mohl určitý příklad samozřejmě také uvést. Vzpomínám si ještě na George Bushe, staršího, který tímto způsobem docela úspěšně předefinoval nebo dokázal předefinovat slovo mučení v jiný eufeministický termín, který se potom velice rychle rozšířil díky mainstreamu a začal se používat směrem k veřejnosti, čímž samozřejmě došlo k vytěsnění výrazu mučení v určitých konkrétních souvislostech. Ano? Třeba v souvislosti s různorodými aktivitami na Guantanamo a podobně. No a proč to takto si s tím dali tu práci, ten mocenský systém? No, protože tím ovlivňujete veřejné mínění. Výrazy, slova, která tvoří věty, a věty, které tvoří nějaký obsahový, významový děj, tak to všechno působí na, jak asi všichni dobře víte, na lidskou mentalitu a ovlivňuje to člověka ve smyslu jeho názoru, ve smyslu jeho aktuálního hodnotového žebříčku, ve smyslu priorizování určitých konkrétních věcí nad nějaké jiné aspekty toho každodenního společenského života. A všimněte si, pokud tedy tomu budete věnovat dostatečnou pozornost po určitou dobu, jak mainstream právě tady tyto eufemizmy, a nejde jenom o eufemizmy, ono ve skutečnosti tady se používá více do různých prvků, tak jak zdatně a udatně tady toto používají. Jak v tištěné podobě, tak samozřejmě v podobě zvukové, akustické a případně i vizuální. Existují určité konkrétní státní složky, a to na obecné úrovni. Oni fungují v podstatě v každém trošku rozvinutém státě světa, které jsou řízeny ať už ministerstvem obrany, nebo ministerstvem vnitra, nebo ministerstvem zahraničí a tak dále, které tady tyto nástroje používají ve zvýšené míře. Často používají ještě jiný efekt, já teda ještě uvedu jeden příklad, a to spojování emocí s konkrétními výrazy, s konkrétními slovy. Čili jde tu ve skutečnosti o to poskládat slova popisující například určitý proces nebo určitý stav věci takovým způsobem, aby takto poskládaná věta nebo takto poskládané věty vyvolaly u uživatele, to znamená u čtenáře, co největší, dejme tomu třeba negativní, emocionální výron. A každá emoce, úzce souvisí samozřejmě s tím, co tu emoci vyvolalo. V tomto případě nějaká popsaná událost nebo nějaký popsaný jev či nějaká faktická záležitost, jakákoliv. A neurogenní aparát člověka funguje tak, že okamžitě si do paměti uloží jednak tu emoci, ale jednak i to, co tu emoci vyvolalo. Ten neurogenní aparát, on to propojí do jednoho celku. A když samozřejmě ten člověk je opakovaně vystaven emocionálnímu úderu ve spojení s určitým stále stejným popisným faktorem, tak ten člověk si vůči tomu faktoru vyvolá velmi silnou averzi. Problém tady spočívá v tom, že ten člověk ale nemá v rukou žádné prostředky ani nástroje, jak ověřit, jestli to, co se popisuje, proběhlo skutečně tak, jak se to popisuje. Jo? Zase mohli bychom tady uvést celou řadu příkladů. Budete mít nějaký národ nebo nějaký stát, stát je neživá entita, nějaký národ. Teď budete mít mainstream a ten mainstream bude systematicky a opakovaně připomínat určité věci nebo určité události nebo určitou událost, která se v tom jiném cizím národu stala, přihodila. V kontextu samozřejmě s dalšími a dalšími souvislostmi. A teď ten popis který je stále opakován, bude nastaven výrazově, to znamená pomocí popisných prvků takovým způsobem, aby u čtenáře, případně diváka, vyvolal co nejsilnější emocionální reakci. Ten člověk, a to nebude jeden člověk, budou to tisíce, desetitisíce, možná statisíce lidí, podle toho, o jak velký mainstream, nebo jak velký vliv, nebo jak velký rozsah působnosti ten mainstream, ten konkrétní list, nebo ta televizní společnost prostě má, tak ten člověk potom, nebo ta komunita, obrovská komunita lidí, si začne tu negativní emoci nejen spojovat s tím, nebo vytvoří se tam ta averze nejen na tu popisovanou, stále dokola popisovanou událost, ke které se vracíme. Ale ona se přenese na celý národ. Kde se ta událost stala? Takže ty desetisíce, možná statisíce lidí začnou mít averzi na cizí národ konkrétní, tím spojujícím prvkem je opakovaně popisovaná událost, ale takovým způsobem popisovaná, tady zdůrazňuji záměrně, aby vyvolávala co největší psychickou, co největší emocionální, negativní emocionální reakci, s tím, že samozřejmě ty emoce, ta energie se propojí a prováže potom na ten vyšší nebo hierarchicky nadřazený celek, a to je celý národ. Byť k té události došlo, dejme tomu třeba v nějakém městě, nebo v nějaké oblasti, nebo prostě já nevím kde, tak samozřejmě se ta averze okamžitě přenese na ten konkrétní národ, nebo na to, kdo co tam způsobil a já nevím, co dalšího. Ale, znova zdůrazňuji, velký zádrhel spočívá v tom, že ty desetitisíce, ne-li statisíce lidí, nemají šanci si ověřit, jestli skutečně to, co je popisováno, tak jestli k tomu skutečně došlo. Přesně tak, jak je to popisováno. Ano? Ono k tomu samozřejmě mohlo dojít. Ale principiálně se ten skutek stal. Ale fakticky se stal jinak, za jiných okolností, s jinou intenzitou je tam celá řada proměnných, ale ta médium, které to prezentuje těm čtenářům, něco vynechá, něco jaksi popíše tak na pozadí, aby se neřeklo, ale něco zase zdůrazní, a zdůrazní to extrémně, a to zdůrazní to dokonce i tak, že tam záměrně překroutí pár, dalo by se říci, prvků, ale v samém finále těch pár prvků stačí na to, aby to, co se popisuje, nabralo úplně jiný rámec a úplně jiný rozměr, než jaká je skutečnost. Ano. A tady vidíte, že jsme v té škále zase jsme na jednom extrému, a předtím jsme popisovali druhý extrém. Eufemismus je něco jako zlehčování. Je to něco jako zjemňování, zlehčování. My nechceme, aby se používalo to slovo, anebo ten výrazový prvek, anebo skupina výrazových prvků tak a tak, protože ona by v kontextu s tím a s tím mohla u veřejnosti vyvolat to a to, a to já jako globální mocenský systém nechci. Tak použiju eufemismus. A naopak, když chci vyvolat ve společnosti zášť, nebo chci prostě záměrně vyvolat určitý negativistický, možná až třeba i mírně agresivní postoj, nebo nějak agresivní postoj vůči něčemu, čemukoliv, tak použiju opak toho eufemismu. To znamená, v podstatě použiju výrazové prostředky takovým způsobem, aby pomocí nich došlo k zesílení v podstatě. K takové intenzitě zesílení, který nemá s tou danou realitou konkrétní, prakticky skoro až nic, nic společného. Ano. Často, nebo tady ještě můžu, mě teď napadá jeden příklad. Jo? Výraz liberální. Liberální. Ano. Když troufám si tvrdit, ale samozřejmě nemůžu dát ruku do ohně za to. Když půjdete se bavit s lidmi vaší společnosti, prostě tam, kde se setkáváte a podobně, doma nebo prostě někde, a budete pracovat se slovem liberální, tak zjistíte, že u mnoha lidí, především takzvané alternativy, je tento výraz liberální emocionálně spojen s negativními konotacemi. Ano? S negativní konotacemi, protože hned tomu člověku někde na pozadí vystane podobný výraz neoliberalismus. A teď ten neoliberalismus je spojen se Sorošem a tadyhle s těmi mocipány, s těmi miliardáři a já nevím, s politickou garniturou toho typu. A vznikají ta negativní konotace. Přičemž samo o sobě toho slova liberální v podstatě úzce souvisí se svobodou. Jo? S určitou kvalitou svobody. Ale to, v jakých intencích a v jakých souvislostech se dominantně ten výraz liberální, anebo dokonce neoliberální, používá ve společnosti, jo, ta dynamika a intenzita toho propojení toho slova s tím, na co se to slovo váže, tak tu společnost je jako ten proces, tu společnost potom je schopen natolik ovlivnit, že v podstatě nekriticky si ten konkrétní výraz začnou automaticky. To je jak Pavlovův reflex. Jo? To znamená, jak tomu pejskovi začaly kapat sliny z tlamičky prostě, když mu tam zamával prostě masíčkem, tak tady v podstatě to je propojeno s automaticky vyvolaným propojením a spojením na něco, co v podstatě dominuje a dominovalo vazebně s používáním toho konkrétního výrazu. A budete se divit, těch výrazů je poměrně obrovské množství, u kterých ve společnosti, v té psychicko-emocionální rovině společnosti, u kterých vzniklo to nezdravé automatické propojování prostě na něco konkrétního. Ano. A i toto, zase teď zobecním, je určitý druh manipulace. Ano. Je to druh manipulace, v rámci kterého se jako nástroj používá řeč, používá jazyk. Jazyková konkrétní jazyková formace, konkrétní jazykové formace, jazykové struktury. Ano. V podstatě jde o určitý druh hackování mysli, vědomí na mentální úrovni prostřednictvím specificky používané jazykové skladby přes mainstreamové a jiné prvky, s jejíž vlivem se pochopitelně dnes a denně setkáváme. Ano. Já jsem tady použil, nebo často jsem, jak si zmínil, paměť, protože samozřejmě paměť tady s tím vším úce souvisí, jinak bychom nemohli zpětně vyvolávat v podstatě ty stavy, nebo ty stavy by se nám těžko jakoby sami od sebe vyvolali, kdybychom nepoužívali paměť. V současné době se na mnoha místech světa poměrně intenzivně zkoumají chemické přípravky, které by byly schopní vyčistit paměť. Doslova do písmena. To znamená vymazat paměťové záznamy. Samozřejmě předpokládám, že velice dobře si dokážete představit, jakém rozsahu a jak fatálně by se takovéto přípravky mohly zneužít. No, neříkám využít, ale zneužít samozřejmě. Proto vývoj na této úrovni úzce podléhá, pokud je mi známo, úzce podléhá zákonům a nařízením s ohledem na takzvanou národní bezpečnost. To je taková floskule, která se bohužel velice často používá, ale i zneužívá. Ale tady si myslím, že to má samozřejmě svoje opodstatnění. Ano. V jaké fázi vývoj tady těchto přípravků v současné době je, to nevím, pochopitelně jako ani nemůžu vědět, ale pokud je mi známo, tak minimálně v testovací rovině se celá řada těchto přípravků už používá. To znamená, některé ty přípravky už prochází fází testování. V jakém stádiu to testování jsou, také nevím. Ovšem, už v minulosti se k vymazání paměťových záznamů, obecně paměti, používaly elektromagnetické prostředky. A tady tyto elektromagnetické prostředky se používají i v současné době. Ano. Zase předpokládám, že jakákoliv představa tady tohoto typu by nebyla vůbec příjemná. Představte si, že kdyby tato technologie, kdyby se používala mocenským systémem nad celou lidskou populací. V podstatě od narození až do smrti by člověk neměl žádnou motivaci znát pravdu, anebo chtít znát pravdu. Ano? Samozřejmě, že paměť nebo paměťové záznamy, lépe řečeno, zase velice obecně řečeno, se rozpadávají s funkcí času. Nebo dalo by se to říct i jinak, z pohledu teorie toho, jak fungují neurony a neuronová síť obecně, tak paměťové záznamy, jejich kvalita a doba uchování je závislá od množství a intenzity stimulace, kterou ta neuronová síť dostává. Globální mocenský systém si tady těchto věcí je pochopitelně vědom a proto v případech, kdy nechce, aby u dotyčného člověka, který je manipulován anebo se kterým je jakýmkoliv způsobem pracováno, tak aby u něho nedošlo k nějakému výraznějšímu nebo silnějšímu paměťovému záznamu, tak se používá takový trik v odvedení pozornosti od opakovaného soustředění na dané téma. A tady tento trik v podstatě nedovolí, aby se krátkodobá paměť proměnila v dlouhodobou, nebo v krátkodobý paměťový záznam, aby se neproměnil v dlouhodobý paměťový záznam. A ten zdánlivě, jakoby nejjednodušší, nebo zdánlivě, ano, asi nejjednodušší, trik spočívá v tom, že dotyčný člověk, dotyčnému člověku se zabrání několik dní spát. V podstatě je mu zamezeno usnout po dobu několika dní, nejčastěji 3 nebo 4 dnů. 3-4 dnů. Pak, když člověk nemá možnost usnout delší dobu, tady v tomto případě hovořím o těch 3-4 dnech, dejme tomu, tak se aktivují v neurogenním prostředí mozkomíšního systému procesy, které destruují datové sekvence v takové míře, že potom ty datové balíčky nejsou kompatibilní natolik, aby mohly být uloženy nebo aby mohly být přeneseny z krátkodobé paměti na do té dlouhodobé paměti. Bohužel musí to být velice stresující. I tady na tomto místě nebo v této oblasti se provádí experimentace různého typu a zjistilo se nebo a z nich vyplynulo, že skutečně, když lidé opakovaně v určitých cyklech neměli možnost spát několik dní a ten proces se opakoval, několikrát zopakoval, tak ty lidé nebyli schopni si pamatovat, co se dělo před 2, 3, 4 dny. V podstatě jejich krátkodobá paměť začala selhávat. A tím, že začala selhávat ta krátkodobá paměť, vázaná, spojená s určitými konkrétními procesy, může to být třeba může to být nějaká série výslechů, nebo něco spojené s jinou manipulací u těho člověka nebo u těch lidí a ten recipient, ten, který v podstatě manažuje ty manipulace, si nepřeje a nechce, aby ten člověk si pamatoval v rámci dlouhodobé paměti, tak se tam zavede tady ten mechanismus, který v podstatě poškodí tu krátkodobou paměť natolik, že ten neurogenní aparát není schopen ty data přenést do dlouhodobé paměti. V tom případě už to prostě není. V tom případě to prostě není možné. Takže když ta anabáze skončí, dejme tomu, ten člověk je propuštěn potom, tak si ten člověk pamatuje samozřejmě všechno to, co se dělo předtím, než byl chycen, nebo než byl nějakým způsobem, než se dostal pod vliv toho mocenského systému, nebo nějakého toho aparátu, nebo toho ústavu, nebo nějakého toho institutu, nebo nějakých těch agentů a podobně. Pamatuje si svoje dětství, pamatuje si v podstatě všechno, ale jediné, co si nepamatuje, je těch několik dní, kdy v podstatě byl, které jsou spojeny, lépe řečeno, s něčím, co si nemá pamatovat. A těch několik dní, tak tam prostě ten člověk má okno. On si pamatuje všechno do té doby a pak si pamatuje zase všechno potom. Ale ten určitý konkrétní úsek si nepamatuje. Samozřejmě, že to na každého člověka funguje jinak, protože lidská bytost je přísně individuální povahy a to platí i o mentální a neurogenní obecně stránce člověka. Dále, ještě další příklady. Náhlá vynucená změna soustředění pomocí různorodých duševních nebo mentálních rozptýlení. Čím méně mozek, zase zjednodušeně řečeno, přemýšlí o nějakém tématu systematicky, tím je větší pravděpodobnost, tady nepřímá úměra, tím je větší pravděpodobnost, že z té krátkodobé paměti se dotyčné data, dotyčné informace nepřenesou do dlouhodobé paměti. Čili máme tu úzus jakéhosi rozptylování, systematického a řízeného rozptylování. A těch rozptylujících nástrojů je pochopitelně celá řada. Ano. Tady v tomto konkrétním tady u tohoto konkrétního příkladu, teď jsem si vzpomněl, možná s tím do určité míry souvisí třeba i ten YouTube, jo? Jak prý údajně tam je každou chvilku nějaká reklama, každých pár minut. No samozřejmě, že já nevím, jestli zatím stojí nějaké peníze, nebo kdo ty peníze prostě takto vydělává nebo získává, to já nevím. Ale každopádně z toho neurogonního hlediska ty na zasunuté reklamy fungují jako rozptilovač. Oni rozptilují v podstatě rozptilují tu vědomou stránku toho posluchače, který se potřebuje systematicky skoncentrovat na to, co poslouchá. A když mu tam pustíte každou chvilku prostě něco s absolutně jiným obsahovým rámcem, tak to funguje jako rušička. Takže tady máte nějaký dvouhodinový přenos a během toho dvouhodinového přenosu, já nevím, vám tam pustí 30 takovýchto reklamních bloků, tak potom na konci, když ten člověk vydrží teda až do konce, pokud vydrží do konce, tak ten člověk si z toho pamatuje v podstatě jenom určitou malou procentuální část, než by si za normální okolnosti byl schopen zapamatovat. Ale jak říkám, pokud vydrží do konce. Protože vlastně znechucení uživatele v kontextu s tím konkrétním obsahem je další faktor, který je ve hře. Čili je to manipulativní faktor odrazení od daného tématu. Ale protože od daného tématu se v tom kontextu nedá odradit toho člověka nějakými jinými informacemi, to nejde, tak se použijí technické prostředky. A ty technické prostředky potom fungují jako nástroj k odrazení, odrazení toho člověka to dál poslouchat a sledovat. I když samozřejmě na druhé straně, když teda uvádím tady tento příklad, existuje celá řada jiných nástrojů, které samozřejmě zase umožňují sledovat ten pořad, technických nástrojů, který prý umožní sledovat ten pořad bez toho rušivého vlivu reklamy. Ano? Tak. Krátkodobá paměť, anebo i ta dlouhodobá, se také rozpadá v závislosti na množství nových podnětů, které dostává. Hovoříme, to je další příklad, hovoříme o takzvané nadměrné stimulaci neurogenního aparátu. Ano. Když dotyčný člověk je zahlcen různorodými informacemi, nebo respektive informacemi, které, dejme tomu, se zdánlivě tváří, jako že jsou součástí nějakého jednoho tématu, ale na druhé straně působí nesourodě ty informace. Není tam dostatečná míra konvergence vnitřního harmonického uspořádání těch dat, tak to způsobuje to, že člověk si méně pamatuje, opět si mnohem méně pamatuje z toho, co poslouchá, na co se dívá, nebo co vnímá, nebo co si potřebuje zapamatovat. A i na této úrovni ten mocenský systém poměrně úspěšně funguje tím, že v podstatě prostřednictvím celé řady různých nástrojů a různých strategií se snaží přeexponovat neuronovou síť uživatele úderem nebo vysíláním či působením přes obrovské množství nebo velké množství dat, ale nesourodého charakteru. No. Takže já bych asi v tomto tématu skončil. Příště se budeme zabývat elektronickým rozpouštěním paměti prostřednictvím jednoho z programů CIA, který ve zkratce se jmenuje ADOM. Ta ADOM v podstatě souvisí s, tak jako pro zajímavost, souvisí s různorodými elektromagnetickými nástroji, které právě fungují, že mají tu schopnost vyčistit, vyhladit dlouhodobou paměť v paketech nebo v segmentech, které je potřeba vyčistit. Jak to funguje a jaké nástroje, jaké prvky se k tomu používají, tak to si detailně potom povíme za týden. On tady ten program ADOM úzce souvisí s programem RHIC, což je zkrátka Remote Hypnotic Intercerebral Control. Oni ty dva programy spolupracují mezi sebou a jsou to dva nejčastěji používané nástroje v současné době ze strany globálně mocenského systému.
Dobře, ono to akorát vyšlo, protože máme 10:45, takže máme ještě 3/4 hodiny do konce. Jardo, pojedeme rovnou, nebo dám nějakou písničku?
Rovnou.
Rovnou, super. Tak jo, takže já jenom trochu přehodím pozadí a budeme pokračovat dál, prosím.
Rovnou. No, podíváme se nyní na, takže jdeme do toho druhého tématu, protektora planeta Země, a podíváme se tentokrát na operaci Gladio. Možná, že jste o operaci Gladio už něco slyšeli. V podstatě ta operace Gladio souvisí úzce s aktivitami ze strany NATO vůči evropským národům, vybraným evropským národům a vybraným vládám na území evropského kontinentu, Evropy. A první, jako první takové podtéma bychom si měli vzít otázku bývalého nacistického Německa a postavení západních mocností ve chvíli, kdy byli vystaveni jakémusi rozhodnutí, co podporovat, komunismus na jedné straně, anebo prvky nacismu na straně druhé. Odkud začít? Podíváme se nejdřív na Německo jako takové. Nevím, jak dalece, já jsem tady zmiňoval už posledně, myslím před týdnem, nevím, jak dalece znáte onen známý projev Winstona Churchilla ohledně železné opony. Ten projev byl pronesen 5. března roku 1946. Před týdnem jsem se zmínil o tom, že Churchill ale není v podstatě, on nevymyslel tu frázi železná opona. Ta fráze pochází od nacistického německého ministra zahraničí hraběte Luce Schwerina von Krüssiga, který tady tuto frázi poprvé, pokud je mi známo, pronese 3. května 1945 během svého projevu, který měl v Berlíně, tehdejším hlavním městě takzvané Třetí říše. No a londýnské Timesy tady tento jeho projev potom 8. května 1945 jaksi ne, že by ho jako přeložili nebo že by ho uvedli v plném znění, ale zmínili se o Krejsigově projevu a mimo jiné se tam právě zmínili, nebo oni tam uvedli tedy tuto frázi. Ano. Krejsig ve svém projevu v podstatě použil do určité míry zkomolenou, tady tuto zkomolenou do jisté míry propagandistickou frázi. A samozřejmě v určitých konkrétních souvislostech. A Churchill, on se toho chytil a také v podstatě ve stejných souvislostech tu konkrétní frázi ve svém vlastním projevu použil. Ano. Pak tu máme známý pakt Molotov-Ribbentrop, který byl podepsaný 23. srpna roku 1939 a který samozřejmě je mnohým notoricky známý v současné době. Tady bych chtěl ale upozornit na jednu takovou okolnost, která na první pohled by se mohla zdát banální, ale podle mého názoru je poměrně důležitá. A ten často opomíjený důležitý fakt souvisí s tím, že tady ten pakt Molotov-Ribbentrop byl podepsán o 11 měsíců později, čili o 11 měsíců poté, co britský premiér Neville Chamberlain podepsal 30. září roku 1937 s Hitlerem dohodu o poměrně významných geopolitických ústupcích hitlerovskému Německu známou jako Mnichovská dohoda. Nebo také Mnichovská zrada. Ono, když potom ten pakt Molotov-Ribbentrop dáte do souvislosti s tím, tady s těmito věcmi, nebo s touto záležitostí, tak potom ten pakt Molotov-Ribbentrop, jaksi ta jeho interpretace může mít a dostává, podle mého názoru, trošičku jiný charakter. Ano. Já si pamatuju na dobu, když jsem, a to už je docela dost dlouho, když jsem četl jeden poměrně zajímavý spis od historika, který se jmenuje Alex Krainer. A v té jedné pasáži toho spisu Krainer poměrně hodně zajímavě píše, já to samozřejmě nejsem schopen ocitovat, ale tak jako když se to vylovím ze vzpomínek ten obsah, že britské, jakože on tam jako popisuje, že ve školách nás učili o tom, že britská vláda souhlasila s rozdělením Československa ve smyslu jakéhosi zoufalého opatření, aby se vyhnula mnohem většího válečného konfliktu v Evropě. Jenže Krainer tam uvádí, že tady tento názor vychází z představy, že Německo již bylo jakousi, nebo disponovalo jakousi drtivou vojenskou armádní silou, která by snadno rozprášila velmi slabou obranu Československa, tehdejší obranu Československa. A Krainer tam zdůrazňuje v tomto ohledu, že tato představa však byla naprosto mylná a poměrně na to kladl důraz. Uvádí tam, že Československo, které vzniklo v roce 1919, bylo tehdy nejúspěšnějším, nejdemokratičtějším a nejmocnějším a nejlépe spravovaným státem, který vznikl z původní Habsburské říše. A uvádí tam, že představa, že Němci měli vojenskou převahu a že česká bezpečnost byla slabá, tak tam říká, že to všechno bylo výmyslem soustavné propagandistické kampaně, kterou organizovala britská média a vládní představitelé, aby uvedli britskou, ale obecně celou evropskou veřejnost prostě v omyl. Ano. Ten Kreiner píše, že z hlediska kvality výzbroje a opevnění byla česká armáda, tehdejší naše armáda, známá jako nejlepší v Evropě a převyšovala německou armádu ve všech směrech s jednou jedinou výjimkou. A tou výjimkou byla letecká podpora. 3. září roku 1938 napsal britský vojenský ataše v Praze, nebo z Prahy, telegram do Londýna, ve kterém mimo jiné uvedl, a to si dovolím odcitovat, v české armádě, pokud se mohl pozorovat, nejsou žádné nedostatky. To samozřejmě samo o sobě svědčí o mnohem. Kromě toho byla česká bezpečnost podpořena strategickým spojenectvím s Francií a bývalým Sovětským svazem, který v té době, obě dvě země, jak Francie, jak Sovětský svaz v té době, velmi usilovali o udržení Německa v šachu a určitě ty svoje zájmy, nebo jinak to řeknu, a ve velké míře sympatizovali ze situací, do které se Československo dostalo. Kreiner dále uvádí to, že Československo skutečně kapitulovalo bez odporu, nebylo proto, že by jeho obrana byla slabá, ale spíše proto, že jeho vláda dostala falešné sliby a nakonec byla zrádnými intrikami britské tajné diplomacie doslova do písmena nahrána Německu. Jedním z předních vyjednavačů nechvalně známé Mnichovské dohody byl Brit Lord Halifax. A tady z toho historiografického hlediska je skutečně hodně zajímavé si prostudovat některé jeho citáty v době těsně před podpisem Mnichovské dohody a těsně po podpisu Mnichovské dohody. To je velice, velice, velice poučný. Ano. Pak dalším hráčem tady v této době byl samozřejmě nechvalně známý Stalin. V roce 1936 tento člověk předpověděl v jednom ze svých vyjádření, předpověděl, že v podstatě je pouze otázku v času několika let, kdy v Evropě vypukne poměrně masivní německá agrese. Ano. A tady to Stalinovo prohlášení bylo učiněno 3 roky nebo 2,5 zhruba roku před tou Mnichovskou dohodou. On ten Stalin tam naznačoval, že jako neví přesně, jaké hranice může Německo přizpůsobit svým cílům, ale že si myslí, že Německo najde lidi, kteří mu budou ochotni půjčit hranice. Ano, půjčit hranice. No a ten výraz půjčit hranice je velmi trefný. Protože ta Mnichovská dohoda je otázka samozřejmě, jak se kdo na ní bude dívat, ale z toho mého úhlu pohledu nebyla nic jiného než takovou půjčkou hranic. Ano. tehdejší Sověti se několikrát, co vím, pokusili vyzvat Francii a Velkou Británii k uzavření obranného paktu pro případ, že by Německo zahájilo útok na některou z obou stran. A tak 18. března 1939 bylo to na Stalinův pokyn, tehdejší sovětský komisař pro zahraničí Litvinov navrhl, aby se Francie, Británie, Polsko, Rumunsko a Turecko spojili na konferenci a vypracovali smlouvu, která by měla takovou intenzitu nebo takový vliv, takový účinek, že by buď to zastavila zcela, anebo výrazně přibrzdila Hitlerovy ambice. A Chamberlain byl Chamberlain byl v podstatě proti zorganizování takovéto aktivity, přičemž Litvinovi napsal něco zhruba v tomto slova smyslu. Musím se přiznat k nejhlubší nedůvěře vůči Rusku, vůbec nevěřím v jeho schopnosti udržet účinnou ofenzivu, i kdyby chtělo, a nedůvěřuji ani jejím motivům. Samozřejmě, že můžeme spekulovat nad tím, a já nejsem žádný znalec vojenských strategií a taktik v té době, a samozřejmě těžko říct, jestli Rusové byli schopni nebo nebyli schopni. Jo, to si každý samozřejmě se k tomu musí postavit nějakým způsobem sám za sebe a udělat si na to svůj vlastní názor. Já tady to Chamberlaina v podstatě cituji z toho důvodu, že tímto způsobem reagoval na tu sovětskou nebo bývalou ruskou iniciativu ohledně vytvoření toho obranného paktu. No a o několik dní později, no o několik dní zhruba, o měsíc, 14. dubna 1939, Halifax, což byl tehdejší britský ministr zahraničí, prohlásil, že Velká Británie nerozšíří spojenectví s Ruskem v případě, že by Německo zaútočilo. Čímž samozřejmě Rusku bylo naznačeno diplomaticky, že v takovém případě se musí postarat samo o sebe, nebo že v podstatě by mělo postupovat samo za sebe a rozhodně by nemělo jakkoliv počítat s podporou Velké Británie. 16. dubna 1939 v 1939 roce Stalin nechal Litvinova navrhnout britskému velvyslanci Siru Williamsu Sicovi, aby Rusko, Francie a Velká Británie uzavřeli pakt, který by zavazoval tyto tři země vyhlásit německou válku, pokud by byli oni sami nebo kterýkoliv stát, jiný stát mezi Baltským a Středozemním mořem německým napadeny. A tuto aktivitu ze strany bývalého Sovětu Velké Británie a Francie opět odmítly. Mnichovská dohoda v podstatě umožnila hitlerovskému Německu získat československou armádu a přeměnila Německo, dalo by se říci, v kolosální vojenskou hrozbu, kterou samozřejmě potom později bylo mnohem obtížněji porazit. Pak o 11 měsíců později, to znamená poté, co zkrachovaly tady tyto minimálně dvě diplomatické aktivity ze strany Ruska směrem k Británii především, ale částečně i k Francii, tak o 11 měsíců později potom podepsali Rusové pakt Molotov-Ribbentrop jako prostředek k odvrácení toho, co bylo zřejmě nevyhnutelné. A to byl německý útok na ruskou půdu s podporou Velké Británie a Francie. Jinou, a to bych chtěl zdůraznit, kapitolou potom je chování nebo reakce Ruska s ohledem na celistvost, územní celistvost Polska ve chvíli, kdy Němci zaútočili z jedné strany na svrchované Polsko. To je samozřejmě ta reakce ruské je další věc a vyžaduje samostatnou a poměrně hlubokou a přesnou analýzu. Tady ještě by se vrátím k tomuto údobí a k Anglii, tak tehdejší Bank of England a Banka pro mezinárodní platby prostřednictvím guvernéra Montagna Normana umožnili přímý převod zlata v hodnotě 5,6 milionů liber, tehdejších liber, které vlastnila Československá banka Hitlerovi. No, to je další velice důležitá okolnost, o které se prakticky vůbec moc nemluví. A mělo by. No a to je, pojďme k tomu, k té operaci Gladio. Toto je takové jakoby úvod, taková jakési předpolí k tomu, o čem si budeme povídat dále. Musel jsem některé ty okolnosti prostě zmínit v úvodu. Po vyhrané druhé světové válce měl svět dojem, že bychom si všichni tady na tomto světě prostě měli vzít k srdci takovou frázi, kterou bych si přirovnal už nikdy více. Ano. Bohužel ale ti, kdo byli zodpovědní za formování tehdejší západní politiky a geopolitické strategie po druhé světové válce, neměli zjevně úplně stejného mínění. Určitým příkladem by tady mohla být operace Unthinkable, která jako příklad, tato operace by měla sloužit jako příklad určitého smýšlení nebo určitého myšlení, které se po Rooseveltově smrti objevilo v Británii a ve Spojených státech. Operace Unthinkable byl v podstatě název pro dva vzájemně související možné plány nebo možné budoucí válečné plány britských náčelníků štábu proti tehdejšímu Sovětskému svazu. Nacházíme se na té časové ose, se nacházíme na přelomu roku 1945 a roku 1946. Vytvoření tady těchto plánů nařídil tehdejší britský premiér Winston Churchill už v květnu roku 1945 a vypracoval je takzvaný společný plánovací štáb britských ozbrojených sil na konci druhé světové války v Evropě. Roosevelt zemřel v dubnu roku 1945. Jeden z těchto dvou plánů předpokládal překvapivý útok na tehdejší sovětská vojska umístěna v Německu s cílem hnutit Sovětům vůli západních spojenců. Druhý plán byl popisoval spíše obranný scénář, v němž se Britové měli bránit proti sovětskému postupu k Severnímu moři a Atlantiku po stažení amerických sil z kontinentu. Přestože první plán operace byl s nástupem nové vlády Klementa Attleeho odložen. Zůstala tato operace pro britské a americké zpravodajské služby převážně řídícím prvkem. Řekl bych, že na rozdíl od toho, co se nám dnes tvrdí, však druhý plán operace Untinkable odložen nebyl. Ve skutečnosti byl plně realizován z podnětu ministerského předsedy tehdejšího Winstona Churchilla. Tento plán měl pokračovat po celé funkční období každého dalšího britského premiéra, který následoval po Churchillovi, aniž by o to většina členů britské vlády vůbec věděla nebo měla nějaké tušení. Již během druhé světové války se prováděly přípravy pro případ možného německého vítězství a po celé Evropě byly rozmístěny partizánské jednotky. Vzorem pro tyto partizánské jednotky byl britský Special Operations Executive, neboli SOE ve zkratce, což bylo přísně tajné partizánské komando založené v roce 1940. Toto komando bylo jakýmsi dítětem Winstona Churchilla. Také se mu lidově říkalo Churchillova tajná armáda. Tady tento ten plán týkající se rozmístění těch partizánských jednotek nejenže fungoval v rámci té druhé světové války, ale byl později implementován i do ideologického portfolia NATO po druhé světové válce. Po vítězství spojenců nebyly tedy tyto jednotky partizánské rozpuštěny, ale naopak byly posíleny a rozšířeny téměř ve všech evropských zemích, a to za přímé pomoci a podpory Spojených států. Tady je potřeba zmínit dalšího důležitého jedince, dalšího důležitého člověka, kterým je Daniel Genzer. Daniel Genzer byl ten tehdy vedoucí výzkumný pracovník Centra bezpečnostních studií při Federálním technologickém institutu ETH ve švýcarském Curychu. A tady tento člověk publikoval spis, který velice důležitý spis, který se v originálu nazývá NATO Secret Armies, operace Gladio a terorismus v západní Evropě, v krátkosti tajné armády nebo tajná armády NATO. A tady tato publikace je dodnes považována za jakýsi autoritativní přehled sítí a funkcí operace funkcí NATO v rámci, nebo funkcí v rámci operace Gladio s potřebným manažerským přispěním ze strany organizace NATO. Tady je docela opravdu dobré a užitečné, pokud budete mít příležitost si ten materiál od Daniela Gensera prostudovat. Opravdu to stojí za to. On v jedné pasáži té knihy píše o tom, že tajná síť, kterou po odhalení italského premiéra Andreottiho zkoumali soudci, poslanci, akademici a investigativní novináři po celé Evropě, měla v Itálii krycí název Gladio, neboli meč. Zatímco v jiných zemích síť působila pod různými názvy, včetně názvu Absalon, což byl název, který byl používán například v Dánsku, ano, nebo ROC, zkrátka v Norsku, SDRA8 v Belgii a tak dále, ale obecně se nejčastěji užívá to italské označení Gladio. Genzer dále píše o tom, že v každé zemi byli do spiknutí zapojeni vedoucí členové výkonné moci, včetně premiéru, prezidentu, ministru vnitra a obrany. Zatímco tzv. Spojenecký tajný výbor, ACC, někdy také je eufemisticky nazývaný Spojenecký koordinační výbor nebo tajný plánovací výbor, CPC, anebo také výbor pro koordinaci a plánování vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě, ve zkratce SHAPE, SHAPE, tak tady tento spojenecký tajný výbor koordinoval ty partizánské sítě na mezinárodní úrovni. Zajímavá okolnost. Poslední potvrzené tajné setkání, co vím, ACC se zástupci evropských tajných služeb se uskutečnilo 24. října roku 1990 v Bruselu. Jestli potom došlo, po tomto datu došlo k nějakému dalšímu setkání, to nevím. Vím, tady to je potvrzeno, to 24. října 1990. Genzer dále popisuje, že vedoucí důstojníci tajné sítě byli vycvičeni společně s americkými speciálními jednotkami zvané Zelené barety ve Spojených státech amerických a britskými speciálními jednotkami SAS v Anglii. V případě sovětské invaze do západní Evropy tajní vojáci Gladia pod vedením NATO by vytvořili homogenní funkční síť, která by operovala v týlu nepřítele a tak dále a tak dále. Samozřejmě dneska retrospektivně, když se podíváme dozadu, k očekávané sovětské invazi nikdy nedošlo. Aspoň v tom rozsahu, že by který předpokládali ty válečné plány, které se zrodily původně na stole Winstona Churchilla. A teď co tady s těmi partizánskými útvary, které byly rozparcelovány prakticky po celé Evropě? Ano. Samozřejmě všechno stálo nemalé peníze. A tak pro tyto tajné armády v uvozovce tajné armády se našel jiný účel. Tady ten jiný účel v podstatě souvisel s přáním zinscenovat jakousi operaci pod falešnou vlajkou, z níž by byli obviněni komunisté, tak, aby daná situace vyvolala ve veřejnosti všeobecnou paniku a odpor za účelem posílení voličské základny pravicově směřujících vlád v Evropě. V té době, kdy tady se o tomto záměru rozhodovalo, měla konkrétně Itálie největší a nejsilnější komunistickou stranu v Evropě. Tedy pokud hovoříme o západní Evropě samozřejmě. Ne o východním bloku, ale o západní Evropě. A Itálie měla být první na seznamu zasažených, dovolím se říct, zasažených zemí. Očekávalo se, že komunistická strana Itálie, obdivovaná za vedení boje proti Mussolinim, zvítězí v prvních poválečných volbách Itálii, které se konaly, pokud si dobře pamatuji, v červnu roku 1946. Ano. To samozřejmě v rámci ideologického diktátu železné opony, tady tento stav byl považován za naprosto nepřípustný. Tak, teď bych měl zmínit další knihu, velice důležitou. Ta kniha se jmenuje Blowback, neboli Zpětný ráz, a jejím autorem je investigativní novinář Christopher Simpson. A tady ten Christopher Simpson v té své knize píše mimo jiné o tom, že podstatná část finančních prostředků pro opozici vůči komunistické straně Itálie a tou opozicí, která stála proti té komunistické straně, byla křesťansko-demokratická strana, tak podstatná část, ten Simpson píše, že podstatná část těch finančních prostředků, kterými byla dotována křesťansko-demokratická strana, pocházela z ukořistěného nacistického majetku, který byl z velké části v držení Američanů. Tady tento zásah, ta, řekl bych, finanční injektáž, vychýlila rovnováhu ve prospěch křesťansko-demokratické strany Itálie, která ve svých řadách skrývala tisíce fašistů. Uvědomte si Rat Lines, krysí stezky, pokud vám ten výraz něco říkal. Já jsem tady před týdnem zmínil významného spisovatele badatele Loftuse, který mimo jiné napsal se svým kolegou Aaronem knihu Rat Lines, krysí stezky. Ta mimochodem, já ji tady někde mám, ale teď ji nebudu hledat tady, ta mimochodem vyšla, pokud se nemýlím, ale určitě to byla ona, vyšla v českém překladu. V antikvariátech byste ji určitě sehnali. Takže samozřejmě ti nacisté, nebo chcete-li ti nacisté, fašisté, utíkali jako ty krysy z té potápějící se lodi dvěmi směry. Vlastně jedním hlavním směrem. A to bylo přes Itálii do Španělska a pryč z Evropy. Ano. No ale v rámci tady tohoto dlouhodobého, nechválně známého procesu, celá řada tady těchto lidí s tou nacistickou, fašistickou, nacistickou ideologií uvízla nebo z nějakých důvodů prostě se zastavila v té Itálii, kde využila poměrně velkého vlivu Vatikánu a církve a nebo určitých odnoží a nebo ramen nebo paží, dalo by se říci, nebo frakcí církve. Takže z tohoto hlediska je docela logické, že v té křesťansko-demokratické straně se mohlo nacházet relativně velké množství lidí, jedinců, ať už přímo Němců, anebo i Italů, inklinujících k fašistické ideologii. Tady ta křesťansko-demokratická strana se měla stát dominantní stranou v Itálii po 5 desetiletí, dokud v roce 1994, tuším, nedošlo k jejímu rozpuštění. Ano. V březnu 2001, březnu roku 2001, generál Gendelio Maletti, což byl bývalý šéf italské kontrarozvědky, vyslovil domněnku, že vedle tajné armády Gladio, italské tajné služby a skupiny italských pravicových extremistů stály za celou řadu masakrů nebo velice násilných činů na území Itálie, které měly zdiskreditovat italské komunisty. V procesu s pravicovými extremisty, kteří byli obviněni z účasti na masakru na náměstí Piazza Fontana, myslím, že předpokládám, že tady ta událost je našim posluchačům dostatečně dobře známá, když tak se mrkněte na internet, k čemu tam došlo a o co tam šlo, tak v souvislosti tady s touto tragickou a krvavou událostí vypovídal právě generál Maletti. A on přímo řekl zhruba to, že CIA chtěla podle pokynu své vlády vytvořit italský nacionalismus, který by byl schopen zastavit to, co považovala za sklouzávání doleva, a za tímto účelem možná využila pravicový extremismus. S cílem zajistit, aby v Itálii nevznikla žádná další podpora komunistů, vedla operace Gladio pod vedením a s podporou CIA a anglické MI6 kampaň poměrně, řekl bych, intenzivního násilí proti Italům, která se protáhla na skoro 2 desetiletí. A tato 2 desetiletí jsou v Itálii známá jako takzvaná léta olova, neboli anidi piombo. Když se vrátím ke Genzerovi, k Danieli Genzerovi, už jsem ho tady zmínil před chvilkou, a jeho důležité knize Tajné armády NATO, tak v jedné z dalších kapitol tam říká, že tady tento pisatel, že podle závěru belgického parlamentního vyšetřování Gladia, tajná neortodoxní válka dokonce předcházela založení aliance NATO. Od roku 1948 neortodoxní válku koordinoval tzv. Tajný výbor Západní unie, ve zkratce CCVU, s tím, že v roce 1949 byla podepsána známá Severoatlantická smlouva a v té době CCVU, čili ten tajný výbor Západního svazu, byl tajně začleněn do nového mezinárodního vojenského aparátu a od roku 1951 působil pod novým označením CPC, neboli tajný plánovací výbor, o kterém jsem se už také zmínil. V té době se Evropské velitelství NATO nacházelo ve Francii, prosím vás pěkně. Také málo kdo předpokládá, málo kdo ví. A také CPC tím pádem sídlila v Paříži. Stejně jako předtím CCVU se CPC zabývala plánováním, přípravou a vedením neortodoxní války v úzovce, vedené armádami v zázemí a speciálními jednotkami. Do sídla CPC, píše Genzer, měli vstupovat pouze důstojníci s nejvyšší bezpečnostní prověrkou NATO pod vedením expertů CIA a MI6. Se pak v průběhu roku v pravidelných intervalech scházeli vedoucí nebo chcete-li šéfové za západoevropských tajných služeb, aby koordinovali opatření tady té neortodoxní války v západní Evropě. Tolik tedy ten Daniel Genzer v té jedné z těch kapitol té knihy Tajné armády NATO. V roce 1959 se britským novinám dostal do rukou interní zápis z porady NATO z 1. června 1959, který odhalil, že úkol jednotek v zázemí byl změněn z konfrontace se sovětskou invazí na jakoby nástroj zaměřený spíše do prostředí nežádoucích vnitropolitických agent toho či onoho státu v Evropě. Samozřejmě ta Itálie stále byla na prvním místě. Čili ty tajné armády v uvozovce měly od té chvíle hrát rozhodující roli nejen v obecné politické rovině, ale také přímo na té vnitropolitické úrovni. Znamenalo to také, že tady ty tajné armády měly zahrnovat špionážní aktivity v tom konkrétním státu a aktivity namířené proti, jak už jsem naznačil, nežádoucímu směrování, politickému směrování na vnitropolitické úrovni toho či onoho státu. Tady ta operace Gladio poměrně výrazným způsobem využívala taktiku strategie napětí a v podstatě fungovala na třech základních úrovních. První úroveň definovala něco, co bychom mohli nazvat partizánskou válečnou aktivitu, která měla být vedena především v ulicích s cílem odlákat nebo v podstatě odvést potenciální loajalitu od bývalého Sovětského svazu. Druhá úroveň operace Gladio byla ryze politická, měla zahrnovat různorodá, nevím, jak to nazvat, možná spiknutí, inspirovaná z prostředí NATO, která obvykle byla vedena ve smyslu obviňování té či oné vlády nebo části vlády z tajného partnerství s bývalým Sovětským svazem.
Já bych chtěl připomenout, ano.
Ještě potřebuji pár minut, abych dokončil to téma.
Jenom aby si věděl, že...
Který jsme začali. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě, že důležitou součástí toho všeho byla strategie takzvaných loutkových iniciace nebo aktivizace loutkových režimů. No a tou třetí úrovní byly atentáty na různé osobnosti, které byly tehdy považovány za překážku cílu NATO. Příkladem tady těchto příklad atentátů souvisejících přímo s operací Gladia by mohl být například italský premiér Aldo Moro z roku 1978 nebo švédský premiér Olaf Palme z roku 1986, který je také známý jako tzv. Švédský JFK, čili švédský Kennedy, nebo atentát na tureckého premiéra Adnana Menderese z roku 1961, nebo atentát na amerického prezidenta Kennedyho v roce 1963. Stejně jako takzvaný soft atentát na britského premiéra Harolda Wilsona. Po těchto atentátech obvykle následoval puč, který byl podporován ze strany USA, případně NATO. K pokusům o atentát v rámci operace Gladio s největší pravděpodobností připatřil i atentát na francouzského prezidenta de Gaulle a papeže Jana Pavla II. A o de Gaullovi si budeme, generálu de Gaullovi se budeme hovořit podrobněji za týden, si budeme povídat za týden. Tam se mimo jiné dozvíte, že Francie na určitou období vystoupila z NATO. A v podstatě de Gaulle se zasadil o vytěsnění centrály NATO z Francie. A dozvíte se mnoho dalšího. Takže tolik tedy k tomu dnešnímu povídání a k dnešnímu tématu.
Dobře, super. Já jsem to dneska trošku chtěl jako urychlit, protože máme ještě teď nějaký jako kratilučkej pořad, víš, Jardo, tak proto jsem chtěl, aby to skončilo tak nějak, pokud možno na čas, ale 2 minutky, vůbec nevadí.
A takže o čem bude ten pořad?
Bude to jenom takový něco kratilučkýho z hudebního studia z Prahy, sám nevím. Nějaký výročí, tam většinou vždycky hodí nějakou písničku, jako na dobrou noc, co je to. Jo, takže super. Já tě moc děkuji, zajímavý to bylo povídání. No a zase za týden, zase ve stejné formě, to bude zase oba dva témata, nebo ne?
Obě dvě
témata. Dobře. Tak jo, děkuji moc, měj se moc hezky a za týden Nashledanou, ahoj Jardo. A jenom si pomenu...
Ahoj, mějte se hezky všichni.
Děkuji. Ano, já jenom si pomenu zítra Míru Zelenku 19 hodin ze studia Plzeň. Tak jo, mějte se krásně, hezký večer.